Ekalata ija kwanda ija Yohani. Obwandulilo obwabutatu.
Lolaga, onguluwe onata wole atogani lefijo. Kuhanga tutambulu wa banake. Kiangani fetolebuo. Neke abanu wanona vikumwetika onguluwe na bakagwile kuti tolebana bake. Olwakoba na bankagwile omwene. Baganeke bango. Lino tolebana banguluwe. Neke nalokagulike bonono wole tuliba. Loli, tokagwile kuti. Onsikigono okiriste alaba igomoka. Tulihwana na numwene. Olwakoba tolikomwaga bole alebuo. Omunu gweni juno ihobela oluo. Ibalasiage neke abe mogolofu ndabole okirisite bole alebuo. Omunu gweni juno ibomba isabuhosi. Iba idenya indagiro sangulube. Olwakoba obuhosi kwa kudenya indagiro sangulube. Omwe mukagule kuti okirisite alisire kubosia obuhosi bwitu. Neke omwene nsilankole nambe gumo. Lino. Omunu gweni juno alemwa kirisite na ibomba isabuhosi. Neke omunu juno ibomba isabuhosi na alotangini kuti okiriste gwebeni. Kange na ankagwire. Banango, leno omunu gweni na angabasiangage. Omunu juno ibomba isabugolofu ujua mugolofu ndabule okiriste bule alebuo. Loli omunu juno ibomba isabuhosi ujua omunu wa setano. Olwakuba osetano ibomba isabuhosi kuma mbokolo. Fyanambe umwana wangulube alisire moesi kuti asinangani ya imbombo sa setano. Omunu gweni juno mwana wangulube na ibomba isabuhosi. Olwakuba ingufu sangulube silimuamwene. Kange na angabombe isabuhosi olwakuba mwana wangulube. Neke omunu juno na ibomba inofu nambe juno na amoganile umwete kionjake ojuo na mwana wangulube. Olwelu no luhofia abana wangulube na abana ba setano.
Obwandulilo obwabutatu, akadebe akakijigo na kimu, kufika kafijigo fibili na fine. Tugana nage.
Emola jino mukapolike kuhuma ye mkwete kaje iji. Tugana nage. Toleka kekuba ndabule okaini, jino aliale wamosi osetano. Akambuda onuna. Okaini aliambudile onuna, olwakuba imbombo sake siliale mbibi, loli imbombo isanuna siliale sabogolofu. Leno, mwebiti kibajango. Na mungadegage pano abanu abamo esi muno vikubakalalela. Oswe tokagwile kuti tohomile mubufuwe tuingire mubumi wakubosira kosira. Tokagwile oluo uluwako batubaganile abetiki abajitu. Neke omunu juno na ikubagana abetiki abajake ajige mungu fusabufuwe. Omunu juno ikunkalalela umwetiki onjake mbudi. Na jumwe mukagwile kuti omunu ombudi. Obumi obwakubusira kosira na mwebule nkate mwamwene. Osuwe tolokagwire olugano olwakuba okirisite aliafuire bwemira osuwe. Na josuwe tonogire kukubatanga abajitu nambe kobe kwe kufua. Nabe omunu alenifinu finga ikumwaga onjake agirwe neke na ikonsongukira kukontanga. Asi, omunu ojuo alenolugano lwanguluwe. Banango, toleka kekujo bagumulo omokuti tobaganire abajitu. Loli tobaganage abajitu kiangani mula kubatanga finobagirwe. Tungagananage enendeke apo lweri tuba tubengerera uwa kiangani. Kanga mojo gitu gitengana pamaso ganguluwe. Nambe tuhegua momojo gitu tokagwile kuti onguluwe mbaha kukira bole tuhegua momojo gitu. Kange umwene asikagwile soni. Vagane kebango na benatukupoleka kuhegua momojo gitu. Petuba basira wogo fipa maso ganguluwe. Kange, soni sino tukonsuma tukupira kuhuma kwa mwene. Uluwakuba tugadirira indagilo sake na kubomba sino ikela umwene. Lino, ululagilo luwake lwe ulu. Tumwetekage umwanake o Yesu Kriste na kugana na ndabule alialagire. Omunu juno igadirira indagilo sanguluwe, iba mwamwene. Gope onguluwe ikukalankate mwamwene umunu ojuo. Tokagwire kuti, onguluwe ikukalankate moliosue, wemira omepo omwemike juno atoperire.